Radio Beograd 2.
Da bi se napravilo veliko pozorište, ne treba mnogo drangulija, samo talenta i pameti.
Maske. Dobar dan, poštovani slušaoci, želim vam Gordana Đurđević. U Maskama naravno pričamo o pozorištu. Deo emisije posvećen je najstarijem festivalu u našoj zemlji, 68. festivalu profesionalnih pozorišta Vojvodine u Zrenjaninu. Tim povodom čućete razgovor sa selektorom festivala Goranom Ibrajterom. A gošća Maski je danas pozorišna i filmska glumica Katarina Gojković. Nedavno je dobila nagradu za najbolju sporednu ulogu na Međunarodnom festivalu u Zagrebu za ulogu maćehe u komadu, odnosno u predstavi Pepeljuga, koju je izvelo pozorište Boško Buha. Festival u Zagrebu, uloga zle maćehe. Kako ste, Katarina, dogurali do zle maćehe od...
od onih heroina i princeza,
tako
na to
je.
Mislite?
Da.
Pa eto, meni je drago što zapravo je tu ulogu meni namenio naš sad, nažalost, pokojni Manda, naš drug i prijatelj, i video me nekako u tome, a onda me u tome videla i Iva Milošević, rediteljka koju ja beskreno cenim. I eto, tako sam se ja našla u ulozi maćehe i moram da vam kažem, Gordana, da sam bila presrećna. I u jednom trenutku smo se čak i šalili i rekli, znaš šta, dosta više ovih divnih princeza, dobrih žena i heroina, ajde sad malo da ja igram neku tamo zlu ženu. I eto mene tu sa divnom ekipom pozorišta Boško Buha, sa božanstvenom, mislim talentovanim ljudima, posvećenicima koji u potpunim neuslovima, jel, za jedno pozorište koje se, nadamo se, će biti završeno i sređeno, ali entuzijazam tih ljudi je dirljiv i imala sam sreće da radim sa njima i da još uvek radim sa njima i da ću, nadam se, ostati u toj kući i raditi sa njima dokle god budem mogla.
Ovu nagradu ste, lepe reči, ovu nagradu ste dobili nedavno, dakle, na festivalu, kao što rekoh, u Zagrebu. Očigledno da su i oni prepoznali taj potencijal u ulozi zle maćehe. Pa, moram da se šalim sa vama,
da,
naravno.
Naravno. Pravo da vam kažem, vrlo sam ponosna na tu nagradu. I kada su me pitali, rekla sam, ja ovu nagradu nekako doživljavam kao Mandinu nagradu, kao nagradu kompletnog pozorišta Boško Buha na čelu sa direktorom Igorom Bojevićem, pa tek onda kao moju nagradu. I srećna sam što su to ljudi u Zagrebu prepoznali. To je izuzetno ozbiljan festival, međunarodni festival. I pravo da vam kažem, onako, jedino mi je bilo žao što nisam uspela da odem da primim nagradu, ali mi je rečeno da će mi stići nagrada u Beograd. Vrlo sam ponosna. Pa nagrade ne moraju uvek to da znače, ali čini mi se da postoje neke nagrade koje u životu pamtimo, koje pomeraju granice i koje su nekako verodostojne.
A kakva je atmosfera bila? Da li ste imali priliku da budete tamo više dana ili je samo taj dan kada ste izvodili predstavu?
Sve zajedno smo mi bili neka 2,5-3 dana i dosta onako u nekoj brzini, ali opet s druge strane uspeli smo malo da iskontaktiramo sa kolegama, da osetimo malo duh tog festivala, da se prošetamo po lepom Zagrebu, da imamo prilike da se malo i družimo s ljudima tamo i divno je iskustvo bilo. Uprkos pričama i svemu što nas okružuje, ja bih rekla da mi koji radimo u pozorištu, mi koji se bavimo umetnošću, mi nekako nailazimo, kako to Bog divno namesti, nailazimo na neke dobre ljude koji isto tako vole pozorište tamo negde. Tako da smo mi taj Zagreb doživeli onako kako sam ja prosto i priželjkivala, na najbolji mogući način. Hvala festivalu Festival, tako se zove, jel, u divnom pozorištu Žar ptica. Hvala im na gostoprimstvu, na ljubavi koju su nam ukazali i ta, evo, i nagrada govori da smo na dobrom putu. Ta saradnja, ja sam i u pismu jednom napisala, obraćajući se festivalu i selektorki gospođi Željki, ja sam napisala kako mislim da je osnovna stvar nas koji radimo u, specijalno u dečijem pozorištu. A to je ta misija razmene lepih reči, onoga što ostavljamo deci, ono što moramo da im razbistrimo i očistimo tu božanstvenu poljanu života i da nemaju terete i da im se otvori ceo svet. Kako našoj deci, tako deci u Hrvatskoj, tako deci u Sloveniji, tako deci u Bosni. Specijalno mislim na naš region, a koji ima jedan grozan teret. Naša misija je utoliko, kako kažem, značajnija, a to je da im ostavljamo lepe predstave, da deca su deca, oni se svi zajedno smeju i njih ne zanima ništa drugo osim onog što je dobro i gde mogu da prepoznaju zlo. Sve ostalo njih ne zanima i utoliko od dece stalno treba da učimo.
Ovo sada što ste rekli, a i ova nagrada koju ste dobili, samo je povod da govorimo o tome kako nam je stanje. Vi ste neko ko je radio u Jugoslovenskom dramskom pozorištu, pa ste došli do pozorišta Boško Buha. Tako imali ste prekide u radu, niste bili u zemlji i tako dalje.
Putovala sam, Gordana, putovala sam, odlazila. Meni je Amerika u jednom trenutku, pa i dan danas mi je faktički druga domovina i nekako me put vodio da odlazim tamo češće i sestra mi dan danas sa svojom porodicom živi tamo. Da, odlazila, vraćala se i tako. I sad sam, najviše radim u Buhi i s ponosom ću reći, od novembra meseca sam kod njih na paušalu i nadam se da ću biti i stalni član te jako posvećene i divne ekipe glumaca koji tamo rade.
Da, zašto sam ja sada ovo rekla, zašto sam spomenula i Jugoslovensko dramsko pozorište? Naravno, vi ste kao stipendista još na Fakultetu dramskih umetnosti, stipendista Jugoslovenskog dramskog pozorišta, došli posle u to pozorište, zatim ste igrali u mnogim predstavama, nebrojenim predstavama, zaista, i kao što smo sad rekli, imali ste prekid, pa ste došli sad u dečje pozorište.
Da.
Bitna je ta paralela između pozorišta za decu i pozorišta za odrasle, zato što nekako pozorište za decu znamo da je podcenjeno u
potpunosti, upravo.
U našem, ne samo u našem društvu, nego je priča i šira. Čini u regionu šira, našem, jest, ali ne svugde. U celom svetu je potpuno drugačija situacija.
Jest.
Imamo veoma ozbiljne države gde se ozbiljno bave dečjim pozorištima, ne samo, postoje i fakulteti, odnosno akademije, to sve kod nas nema, osim u Hrvatskoj, Osijeku postoji
tako
akademija.
Tako je.
Zašto je to tako, Katarina? Šta vi kažete?
Pravo da vam kažem, ja nekako uvek kažem, kada čovjek želi da reši neki problem, jel treba da krene od početka. Dakle, nekako čini mi se da su dečija pozorišta generalno, ali dobro ste rekli, ne samo kod nas, to je hroničan problem u regionu, nekako su skrajnuta. Što mislim da je tužno. I naravno sve opet kreće prokleto od tog novca i od brige države za jednu kuću, odnosno za više kuća. Dakle, Boško Buha nije usamljena priča. Dakle, mi imamo više dečijih scena u Beogradu, ozbiljnih pozorišta, ljudi koji se time bave iskreno do kraja. A onda dođete do, kako kažu, zatvorena taraba. I zatvore se vrata i onda svi ti ljudi koji rade u tim kućama dođu do te tarabe i kažu ne možemo dalje. Dakle, hoću da kažem da kao i za sve što nas okružuje, država i ljudi, ministar kulture, ljudi koji se bave kulturom ove zemlje i brigom oko toga, moraju da vode računa da sve polazi upravo od tih malih ljudi dece koja imaju naviku da odlaze u pozorište, koji imaju, dobijaju naviku da čitaju knjige, to su ti ljudi kasnije koji nama odlaze u velika pozorišta. Dakle, mislim da nema opravdanja, nikakvih opravdanja, da se za pozorište kao što je pozorište Boško Buha, ja se sećam, verovatno i vi Gordana, pa mi smo bile male i deca kad smo odlazili i gledali predstave u tom pozorištu. Dakle, jedno od najstarijih beogradskih pozorišta mora biti ovom gradu prioritet. Dakle, to sve što treba da se uradi i što su zaista sada konkretnija obećanja, i hvala gradu na tome, nadam se da će zaista biti i realizovano. Zato što sad se prosto samu sebe prozivam da kažem neke stvari, jer jako volim to pozorište, beskrajno poštujem te ljude, ti ljudi rade danonoćno, igraju i jutarnju i večernju scenu, to nije lako, kao čergari koji nemaju svoju kuću, nego tako je to, ako im neko otvori vrata, oni će igrati, u tom smislu hvala Ustanovi kulture Vuk Karadžić koja to dozvoljava, jel? Sve zajedno je teško i mislim da prosto, hvala vam na šlagvortu, mislim da svaki put treba iskoristiti priliku i reći, molim vas, pomozite da pozorište Boško Buha zaista do kraja ima svoju zgradu. Zašto? Da se vratim na vaše pitanje, a to je da nama moraju da budu prioriteti edukacija naše dece. Jer mi smo ovde u trenutku i onda ćemo proći. I tako svi. Deca su iza nas, oni moraju da drže ovaj grad jednog dana, oni će biti neki reditelji, glumci, ministri kulture ili obična redovna publika. Znači, moramo nešto, moramo, kako da kažem, se ozbiljnije baviti tim stvarima.
A šta vaše kolege kažu, da li oni vole da igraju u predstavama pozorišta za decu?
Kako da ne? Nećete verovati, Gordana, koliko je to jedan ozbiljan izazov. I moram vam reći da, kako sad, evo, ono, već 30 godina radim ovaj posao i sad kad vratim film, veliki glumci, zaista veliki, ozbiljni glumci, su sa radošću dolazili da igraju na beogradskim dečijim scenama i to jeste svojevrstan izazov. Igrajući Hamleta, naš dragi Nebojša Glogovac, jel, spremajući Hamleta, je već uveliko igrao u pozorištu Boško Buha i govorio da je to bilo izuzetno iskustvo za njega. To je, mislim, dovoljno reći. Da. Tako da, da, vole kolege, vole, to im je izazov, naročito ako su se umeđu vremenu ostvarili kao roditelji, jel? Onda ovaj, imaju želju da igraju na toj dečjoj sceni, ne bi li ih njihova rođena deca videla. I to su vrlo duhoviti momenti. Najčešće ne veruju svojim roditeljima kao princezama, kraljevima i tako dalje. Ali ovaj, slatko je to i mislim da je važno za svakog glumca. Uostalom, kao i za sve vezano za naš posao. Žanrovi, divno je proći sve žanrove. Divno je da kolege shvate šta je, recimo, muzički teatar. Muzičko pozorište je jedna, kako kažem, jedan ozbiljan segment stvaralačkog rada. Svuda u svetu. Kod nas nema taj rating, što bi rekli ovi mlađi, i ovi moderan je izraz, ali je bitan. Muzičko pozorište je ozbiljna stvar. Ja sam imala sreće, draga Gordana, da poslednjih 15 godina, eto tako, prođem razne beogradske kuće. Baš mi je bilo drago, jer sam slobodnjak. I da radim i u teatru na Terazijama i da se evo u ovom trenutku sada, poslednjih 10 godina, pozabavim dečijim teatrom.
Evo, moram da kažem, sinoć je bila predstava Florentinski šešir, izvedena prvi put, mislim, posle nagrade na Danima komedije u Jagodini, gde je osvojila čak 7 nagrada i to je veliki uspeh pozorišta, dokaz kako se upravo na sceni dečijeg pozorišta stvaraju predstave za odrasle.
Jeste. I baš tako. I hvala vam što ste to rekli, da podsjetimo publiku, divne naše slušalce, jednog od mojih omiljenih programa, a to je ovaj vaš, a to je da u zaista teškoj situaciji u kojoj se nalazimo kao pozorište Boško Buha, mi odemo i sa predstavom Florentinski šešir, što je vodvilj, što je komedija, večernja scena za stariju publiku, pored svih igranja jutarnjih predstava, trke, proba i svega, mi odemo i dobijemo 7 nagrada. I mislim da je to stvarno, kako da kažem, baš za pohvalu.
Kako da ne? Ali pre...
Mada smo skromni, svi zajedno. I Goran Jeftić, i Dejan Lutkić, i Mali Uroš i Ovčić, to su sve laureati. No, te predstave, baš smo ovako i kao cijela ekipa predstave, baš smo skromni. A u stvari, nekad treba čovjek sebe da pohvali.
Da.
Mislim, treba. Malo se nahrani se. Nahrani se, malčice se samo nahrani taj, kako kažem, dobije se to samopouzdanje i onda grabimo dalje i širimo krila.
Nije samo florentinski šešir, tu je na primjer i predstava gospođa ministarka koja je takođe
pa
za mnoge čudno,
da ne pričam.
Čudno da se nalazi na sceni.
Jeste, to tek da ne pričam. Ta predstava je jedno, kako da vam kažem, digresija. Ja sam gledala Ljubinku Bobić, nećete verovati. Imala sam prilike da gledam Ljubinku Bobić, imala sam 7 godina. Bila sam prvi razred osnovne škole, moj otac, majka i naši kumovi su svu decu, znači nas je bilo u ceo jedan red u Narodnom pozorištu, i išli smo da gledamo Ljubinku Bobić. Ja se nje sećam, ja sam bila fascinirana, ja sam gledala. Meni ljudi ne veruju, onda me prijatelji pitaju, kolege, pa dobro, koliko ti zapravo imaš godina? Dakle, ja sam sa 7 godina gledala Ljubinku, mislim da je Ljubinka malo posle toga, nažalost, i umrla. Dakle, od Ljubinke pa nadalje sam gledala sve ministarke i stvarno su divne to bile kreacije. Ali to šta je uradio Goran Jeftić u predstavi gospođa ministarka igrajući živku ministarku na sceni večernjoj pozorišta Boško Buha, to je dirljivo i to je stvarno predstava za istoriju srpskog pozorišta. To treba da ljudi pogledaju i kao, eto, i Goran je pokupio božanstvenu nagradu upravo u Hrvatskoj za tu ministarku. Da, hvala vam što ste to rekli, zato što je to jedna izuzetna predstava koja pomera granice. To nije samo Nušić i kreacija živke ministarke. To je predstava koja govori o mnogo čemu upravo u izvođenju ansambla Boško Buha.
Just standing, turning around. That's when they caught me heading down. Keep on going, don't look away. That's what they tell me, that's what they say. Just me playing those games. Still, it's my own fault, just the same. Thank you.
can see my own way home. But I don't like this dark road anymore, and I don't wanna be alone for long.
Glumica Katarina Gojković je gost u našem studiju. Povod za ovo gostovanje je nagrada koju je dobila na festivalu u Zagrebu, Naj-Naj festival, za ulogu Zle maćehe u predstavi Pepeljuga, pozorište Boško Buha, Igora Bojovića u režiji Ive Milošević. Evo, to su oni osnovni podaci. Mi smo već govorili o predstavama i značaju predstava za decu, ali Katarina, vi ste spomenuli da ste u statusu slobodnog umetnika, što naravno u ovom vremenu upućuje i uvodi nas u mnoge priče, asocijacije na položaj umetnika danas.
Pa, znate šta, jako je teško vreme i mi se borimo u udruženje i Voja Brajović, kolega naš, na čelu našeg udruženja, borimo se zaista sa vetrenjačama. Na izvestan način se malo poboljšala situacija. Mnogo nas je samostalaca. Ako vam kažem da je recimo brojka od 2000 samostalnih umetnika, a na to dodate sve kompletne porodice, to premašuje cifru realnog razmišljanja kako ti ljudi, kako svi mi u ovoj zemlji živimo, uspevamo da rešimo svoj status. Do skoro nismo mogli da overimo knjižice zdravstvene. Sve zajedno teško, ali korak po korak mislim da će se stvari polako menjati i mislim da su nas negde zapravo ljudi koji vode ovu državu ili se bave, možda kad se sete i nama koji smo u kulturi, mislim da se stvari pomeraju lagano, ali se pomeraju. Sve zajedno, kako da vam kažem, ja uvek smatram da kada neke stvari u kući ne rešiš, banalno, ako ne rešiš problem rada bojlera, naravno da nećeš imati tople vode i naravno da nećeš biti okupan. Ista priča, metafora, jel? Ista priča, ako ne vodiš računa o pozorištu, ako ne vodiš računa i o tim ljudima sa kojima sam ja, jel, u istoj situaciji, a to je samostalni umetnik, ako ne vodiš računa o njima, naravno da će se to odraziti na pozorište. A tu zaista konkretno mislim na produkciju srpskog pozorišta. Ali zaista. Dakle, to uhljebljenje, to kad i vidite ansamble gde imate 30 zaposlenih glumaca, od kojih ja u proseku vidim 15-oro na sceni jednog pozorišta, 15-oro kao da ne postoji, a prima platu. To je, recimo, tragedija svoje vrste. Ili kada vidite da su svi uposleni, a da se ne vodi računa o umetničkoj politici te kuće, to je šta će se postaviti i igrati. Kada shvatite da od produkcije jednog pozorišta i, recimo, 4 premijere koje su zadate za jednu godinu, vi shvatite da je jedna napravila, pomerila granice, donela nam neki umetnički utisak, valjanu predstavu smo videli. Ne kažem da svaka mora da bude genijalna, daleko od toga, ali stalno se pitam gde odoše silne pare koje skupi jedno pozorište da bi uradilo predstavu. A onda, recimo, hijerarhija, jel? Koja pozorišta to imaju besprekorni prolaz ka novcu, ka državi koja će ih pokriti i tako, i gde su ta pozorišta ostala koja stalno moraju nešto štapom i kanapom. I onda se to uvek vidi po tome da li je sala puna, i kada vidite da je sala puna, onda kažete, dobro, evo, to ima smisla. hoću da kažem, vrlo često mi se dešava posljednjih godina da velika pozorišta, pozorišta koja, kako da kažem, imaju taj epitet izuzetnih, vidjela sam poluprazne predstave, a pozorišta koja su na taljigama, kao što je slučaj sa pozorištem Boško Buha, daje predstave koje će, daje predstave, pravi predstave koje uzimaju nagrade i ostaju za istoriju srpskog pozorišta.
Zašto je to tako? Što mislite? Kakav je to odnos prema nerealan, prema pozorištima?
Da, nerealan, neadekvatan odnos potpunog nerazumevanja. I reći ću vam još jednu stvar koja me vrlo boli, a to je da ljudi koji su na nekim funkcijama u ovom gradu ili konkretno su ili u jednom trenutku su na poziciji ministra kulture ili su na poziciji raznih nekih gradskih kako da kažem poslanika koji se bave kulturom, ne znaju ko u kom pozorištu radi, ko u kom pozorištu igra, ko je gde zaposlen. Mislim, to je neverovatno koliko to njima nije transparentna stvar. Koliko u Budimpešti, koja nam je prvi komšiluk, ljudi koji se bave kulturom na pozicijama, mislim konkretno političari koji se bave kulturom, znaju tačno u 200 budimpeštanskih pozorišta ko gde radi, ko je gde zaposlen i šta je trenutna produkcija tog grada. Toliko smo daleko od toga. Tako da dobro mi uopšte uspevamo da postojimo.
Ali moram da vam kažem da su ljudi koji se nalaze na takvim mestima, mnogi od njih iz sveta umetnosti.
Da.
Iz pozorišta.
Da, čak. Pa to je takođe tužno. To je takođe tužno. Nekako, znate, stalno, ja se uvek setim divnih starijih kolega, kao što je bila Rahela Ferrari, kao što je bio Pera Kralj, kao što je bio Cole Dečermić, Miloš Žutić. Znate, ti glumci pored kojih sam ja odrastala i moja generacija, oni su uvek govorili da ideja trajanja u pozorištu je ideja posvećenja. Dakle, to kako ti ljudi o kojima vi pričate misle da je njihovo vreme sad i kada oni odu to se završava, su u velikoj grešci. To je inače hroničan problem ovog naroda, srpskog naroda, a to je ta kratka pamet. Mi stalno mislimo da sa nama počinje pozorište. I onda vi vidite tako te velike baje koji rade po pozorištima ili su na nekim funkcijama ili su na nekim pozicijama koji misle da je pozorište ovog trenutka. A onda ne shvataju da to pozorište postoji davno pre njih i da će postojati još mnogo posle njih. E, ta kratka pamet, taj čist egoizam je ono što negde, apropo onog vašeg pitanja šta ćemo s pozorištem i gde je ono sada, e, to upotpunjuje tu sliku koja je vrlo tužna. S druge strane, ja sam večiti optimista da sad ovaj naš razgovor, draga Gordana, jel ne bude u ovom mom žestokom tonu, šalim se, ja umem da budem žestoka.
Nastavite vi slobodno u tom žestokom tonu, nemam ništa protiv.
Ja sam optimista i ja, kako da vam kažem, kad vidim punu salu na dečijim i večernjim predstavama, u istom tom pozorištu Boško Buha, jel, koje je na taljigama, ja kažem ima nade. Ima nade kad gledam mlade svoje kolege. Ima nade kada gledam i svoje vršnjake, kolege koji se predaju i izgaraju u tome da ostave iza sebe trag. E onda kažem, sve ovo, draga moja Kićo, jel moj nadimak, sve ovo, draga moja Kićo, ima smisla. I onda se uhvatim za tu ideju i za tu misao i kažem, idemo dalje.
da li ima smisla da ja posle ovoga nešto pitam više?
Eto, tako da, da, moramo da se borimo. Pa da, pa život je borba i tako treba da bude. Nadam se samo da ovaj vaš i moj razgovor će neke pametne glave čuti.
Mislite, ovi o kojima smo pričali malo pre, koji su
možda,
na mestima
tim... Ja nešto mislim da je u repeticiji uspeh. Tako da ovi komi glumci na probama, što više probamo, mirnija sam da izađem pred premijeru. Tako da repeticija, ako stalno govorimo, možda ima možda ima nade da će neko da nas čuje.
Ili da budemo kao Robin Hood.
E, tako je! Ili da budemo kao Robin Hood. Tako je. Nova predstava u režiji Veljka Mićinovića na dečjoj sceni pozorišta Boško Buha. Bože zdravlje, da, da.
Koja evo. Se priprema.
Jeste,
evo,
priprema se.
Spočeva,
treba da, trebalo bi da ove, izađemo, Bože zdravlje, krajem sezone. Ove, vrlo se radujem, igram ulogu dadilje. Da, eto, da, nek to bude, da, u pravu ste, Gordana, u duhu Robina Hooda, jel? Sloboda, čestitost, istina, pravda i tragovi iza nas.
Hvala vam, da, hvala vam što ste bili naš gost. Hvala poštovani vama. Slušalci, bila je ovo glumica Katarina Gojković.
CBEF najavljuje Rapsodija u plavom 22. aprila na Kolarcu. Pijanista Matija Dedić, kvartet saksofona Signum, Vojvođanski simfonijski orkestar i najlepša muzika Gershwina, Mincera i Bernsteina. Ulaznice na blagajni Kolarčeve zadužbine.
Novi studijski album Zdravka Čolića, 11 novih pesama.
Ničeg nije bilo između nas.
Svetski zvuk, najveće muzičke zvezde sa ovih prostora. 15. studijski album Ono malo sreće. Zdravko Čolić, PGP RTS.
Gala koncert povodom 60 godina drugog programa Radio Beograda. Simfonijski orkestar RTS-a. Dirigent Bojan Suđić. Specijalni gost Željko Lučić, bariton, solista Metropolitena, Londonske, Kraljevske i Bečke državne opere. Kolarčeva zadužbina, subota, 21. april 2018. 20 časova. Karte u prodaji na blagajni Kolarčeve zadužbine.
Kolarac, tvoj svet muzike. Fuzija dobrog zvuka, Žila Pap i Medoateran Duo. Kolarac, 23. april u 20 časova.
Kompilacija najvećih hitova. Grupa Kerber i PGP RTS. Specijal. U prodaji.
Jedinstveni događaj povodom otvaranja nove Kombank dvorane. Spoj klasične i elektronske muzike na koncertu jednog od najpoznatijih pijanista i DJ-eva današnjice, Francesca Tristana i Simfonijskog orkestra RTS-a sa maestrom Bojanom Suđićem. Budi deo neponovljivog spektakla u regionu. 27. april, 20 časova. Ulaznice na prodajnim mestima i ventima. Kombank dvorana, vaše mesto kulture i zabave u centru grada.
Eko.
Radio Beograd 2. Na skali vašeg radio prijemnika od 1958. godine.
Svečani koncert povodom 60 godina Radio Beograda 2. Velika dvorana Kolarčeve zadužbine. Subota, 21. april u 20 časova. Učestvuju Simfonijski orkestar i hor Radio Televizije Srbije pod upravom Bojana Suđića i specijalni gost Željko Lučić, solista Metropolitena, Londonske, Kraljevske i Bečke državne opere. Gala koncert povodom 60 godina Radio Beograda 2.
A u Maskama emisije Radio Beograda 2 nastavljamo priču o pozorištu. Narodno pozorište Toša Jovanović u Zrenjaninu će biti domaćin 68. festivalu profesionalnih pozorišta Vojvodine i to od 23. do 30. aprila. Selektor festivala je Goran Ibrajter, a sa njim je razgovarala Mira Knešević.
Gorane, i ove godine ste vršili selekciju za festival vojvođanskih pozorišta, profesionalnih pozorišta, i pogledali ste 45 predstava. Prosto neverovatna brojka da je toliki broj predstava izašao, odnosno premijera, prikazan u vojvođanskim pozorištima.
Treba imati u vidu jednu specifičnost festivala profesionalnih pozorišta Vojvodine. Naime, on obuhvata praktično dve selekcije, mada sve one ravnopravno konkurišu za nagrade. Naime, to su predstave za odrasle i predstave za decu. Tako da taj broj od 45 premijera obuhvata obe ove produkcije. Naravno, nešto veći broj premijera je bio ove godine u vojvođanskim pozorištima, ali čini mi se da je to još daleko od onog optimuma koji produkcija ovim pozorištima podrazumeva, odnosno kako je bilo u nekakvim godinama kada su postojali uslovi za nesmetan rad pozorišta. Ono što bih takođe rekao, u pitanju je jedna sezona vrlo ujednačenih predstava i više puta sam već to i istakao. Maltene su se mogle napraviti dve ravnopravne selekcije, pogotovo u konkurenciji predstava za odrasle. I zbilja su nijanse odlučivale o tome koje predstave ću pozvati na 68. festival profesionalnih pozorišta Vojvodine. Upravo zbog te ujednačenosti sam odlučio da pozorišta budu predstavljene sa po jednim svojim ostvarenjem u obe konkurencije. A s druge strane, iako ja ne volim da u selekciju krećem sa nekim predumišljajem, sa nekakvim apriornim konceptom, jednostavno kroz gledanje predstava jedna činjenica mi se nametnula i ona je na neki način presudila. A to je, rekao bih, povratak glumca, odnosno onog glumačkog umeća, zanata, umetnosti u punom kapacitetu, znači sa svim onim elementima koje umetnost glume podrazumeva. Svesni smo da je kod nas u dobroj meri na delu jedan rediteljski koncept gde je pre svega bitna rediteljska ideja. Ja naravno ne sporim niti domete, niti mogućnosti te vrste pozorišta, niti značaj, naravno, ali jednostavno, eto, ova činjenica se nametnula i presudila kada sam donosio konačnu odluku o izboru predstava za festival.
Zato je i moto festivala "Glumci su se vratili, publiko".
Apsolutno, to sam imao u vidu i parafrazirao sam Šekspira, ali ako ste posmatrali, tu je i drugi element, drugi segment pozorišne umetnosti, a to je osim glumca i publika, jer zbilja mislim da su ove predstave koje sam odabrao takve da će zbilja uspostaviti tu dobru atmosferu, dobru komunikaciju između glumca na sceni i publike. Upravo zato "Glumci su se vratili, publiko".
Koji je vaš izbor?
Rekao sam da sam se zaista trudio da sva pozorišta budu sa po jednom predstavom zastupljena, tako da će zrenjaninska publika, i on se naravno održava u Narodnom pozorištu Toša Jovanović, imati prilike da vidi predstave iz Novog Sada, znači tri novosadska pozorišta. Srpsko narodno pozorište je konkurencija sa predstavom "Manika i njena vremena", pozorište mladih sa Evgenijem Onjeginim, a novosadsko pozorište sa predstavom "Mala mađarska pornografija". Takođe, na festivalu je i somborsko pozorište sa predstavom "Maestro", ali i u dečjoj konkurenciji su somborci zastupljeni sa predstavom "Plava ptica", zatim subotičko narodno pozorište i njihovo ostvarenje "August u okrugu Osejč", kao i dečje pozorište iz Subotice. Sad tu moram da objasnim, oni imaju dve predstave, "Orfej" i "Tom Sawyer", ali jednostavno pozorište mladih iz Novog Sada nije moglo, da iz tehničkih razloga izvede svoju predstavu na festivalu. U pitanju je predstava "Snežna kraljica", koju sam selektirao i onda praktično prva rezerva je u slovu festivalski program. Takođe su na programu 68. festivala i kikinska predstava Smrt čoveka na Balkanu, Pozorište domaćin, će učestvati u obe konkurencije i to sa predstavama Zrenjanin i lutkarskom predstavom Vesela kuća. U svom izveštaju sam to i pomenuo, naime, u apsolutno bi se u godišnji koncept festivala uklopila predstava Kokana Mladenovića, kad bi Sombor bio Hollywood, naravno somborskog pozorišta, ali neko smatrao da predstava Maestro treba da zatvori svoj nekakav festivalski ciklus. Kokonova predstava izašla relativno kasno pred sam kraj selekcije, zato sam predložio organizatorima festivala da ona ostane u konkurenciji, odnosno u krugu predstava koja će konkurisati za naredni festival. Takođe bih pomenuo predstavu istog reditelja Kokona Mladenovića, koji je radio u pozorištu Deže Kostolanji, u pitanju je Oblak u pantalonama, zatim predstava drame, mađarske drame Subotičkog narodnog pozorišta Kičma i tako dalje i tako dalje. Znači, bilo je predstava, kao što sam rekao, za maltene dve selekcije.
Kada su dečije predstave u pitanju, Gorane, koliko ste se lomili? Da li ste se više lomili oko dramskih ili oko dečijih predstava po pitanju izbora?
Svakako je više dilema bilo u domenu predstava za odrasle. Nažalost, evo, pošto sam bio selektor istog festivala i prošle godine, vidna je zaista jedna oseka u produkciji predstava za najmlađe, za decu.
Da.
Prošle godine, maltene, je bila situacija da sam trebao da biram gotovo sve ono što je ponuđeno. Na svu sreću, dečje pozorište u Subotici radi, da tako kažem, u nekom punom kapacitetu i samim tim je postojala izvesna konkurencija i u ovom segmentu pozorišnog stvaralaštva, ali u svakom slučaju ono što je primetno, to je bilja da je kriza u produkciji predstava za decu. Ne mislim na kvalitet, i pojavio se nekoliko dobrih predstava za ove dve godine u predstava za decu, je li tako? Zaista u nekom kvantitativnom, brojčanom smislu produkcija je vrlo, vrlo oskudna. Tim pre što u Vojvodini postoje tri pozorišta, odnosno specijalizovane scene koje se bave ovim vrstom pozorišnog stvaralaštva. To su već pominjano dečje pozorište Subotice, pozorište mladih iz Novog Sada i lutkarska scena Narodnog pozorišta Toša Jovanović iz Zrenjanina. I ta tri pozorišta jesu zbilja vrlo relevantna za lutkarsko stvaralaštvo kod nas, odnosno generalno za dečje pozorište u Srbiji, ali jednostavno ta oskudica izgleda se najviše osjeća upravo u ovom domenu, što je zbilja velika šteta, jer ne treba ovde ponavljati da je to prvi susret velikog broja dece sa pozorištem i naravno to je nekakva buduća pozorišna publika. Bojim se da na ovaj način krnjimo i pozorišnu publiku za neku, u nekoj budućnosti.
A pogotovo što dečije pozorište u Subotici i pozorište u Zrenjaninu, odnosno lutkarska scena pozorišta Toša Jovanović u Zrenjaninu, rade praktično dvojezične predstave. Rade predstave i na srpskom, rade predstave i na mađarskom, što bi trebalo u stvari da da jednu širinu, jedan veći broj predstava.
Apsolutno, ali kažem, očito da se, nažalost, ova vrsta pozorišnog stvaralaštva možda, eto sad, svrstava u neku B kategoriju. Jednostavno, bilje se pozorišta suočavaju sa teškom materijalnom situacijom, smanjen je generalno broj premijernih izvođenja, to sam već rekao, i eto, onda se dešava da se možda i žrtvuju ove predstave za AD.
Da li je bilo reakcija, pretpostavljam da jeste, na vašu selekciju?
Uvek postoje reakcije, ja iza svoje selekcije stojim, naravno, apsolutno bilo je dilema, velikih dilema. Procenjujete nečije stvaralaštvo, ja znam koliko energije, truda, kreacije se unosi u svaku predstavu i sigurno da su mi onda i jasne reakcije, negativne reakcije onih koji nisu ušli u selekciju, ali opet sa druge strane, eto, postoje neke procene da ova selekcija u najmanju ruku izražava ono što jeste aktuelni trenutak pozorišta u Vojvodini.
Jeste, i izabrane predstave su žanrovski raznovrsne?
Ne samo žanrovski, one se kreću u rasponu od domaće i strane klasike do domaćeg i stranog savremenog teksta, jesu i žanrovski i stilski različite, ali ja bih rekao, pošto se sad neprekidno insistira na nekakvoj aktuelnosti, da one svaka na svoj način ipak i itekako korespondiraju sa našom stvarnošću i mislim da će se, da se tiču i da će se ticati i festivalske publike.
Slušali ste Gorana Ibrajtera, selektora 68. festivala profesionalnih pozorišta Vojvodine, koji počinje 23. aprila i traje do 30. aprila. Sa njim je razgovarala koleginica Mira Knežević. A vas, poštovani slušalci, pozdravljaju Zoran Tasić, Predrag Vasić, Ivana Krstanović, Vladimir Penđer i Gordana Đurđević. Ostanite i dalje na talasima Radio Beograda 2. Shining